Okay, so nandito kita sa second part sa atong meditation sa Word of God. So the first part, ang atong tema is, ang atong general theme is para ma-instruksyonan ang matag-usa ka nato, unsa kining pagsimba sa Dios? Unsa ang dapat attitude sa atong kasing-kasing? Nung anong nagtigom man ta? So atong nakita kanina, nagtigom ta tungod kay ang matag-usa ka magtotoo, every Lord's Day will minister sa Ginoo. No? Nagtigom ta aron mag-minister kita sa Ginoo. How do we minister to the Lord? Through our singing, through our giving, through our prayers, through our fellowship, through our hearing. No? Through our amen. So, gikinahanglan involve ang inner man, gikinahanglan involve ang kasing-kasing, gikinahanglan involve ang una-una sa atong pagsimba sa Diyos. Tungod kay Diyos man siya. No? So, Diyos siya. Pero ang second place is ang usak, ikaduhang major theme nga nung nagtigong kita tungod kay ang temple, which is the New Testament Church, is a place where people meet with God. Not only do we minister to God, but we meet with God. Paano gabi na? We meet with God. Nakitagbo kita sa Diyos every Sunday. Okay? Now, kaning temple worship in the Old Testament times was so prominent. Prominente gina siya ba? Gikan sa Exodus, downwards or onwards through the Old Testament, makita nato ang presensya sa templo. We see God giving detailed instruction regarding the construction of the temple. We see the centrality of the temple to the religious life, to their religious life, ug sa ilahang worship ngadto sa Dios. Ang Ginoo mismo ang naghatag sa ilaha og instruction. Unsa ang siya pag-worship? Unsa ang building nga dapat nilang buhaton? Detalyado na mga igsoon, pati ang mga muebles o ang mga pisa o ang mga cloth nga ibutang sa temple, unsa nga color. Ginoo nagbuta na ngano man tungod iya nang house. That's the Old Testament. Sa New Testament, mag-iapon. Siya ang nag-atag o order sa on siya pag-worship. Okay? So, ang spiritual life sa mga anak sa Diyos sa Israel was wrapped up and revolved around the temple and its activities. Muna ang kinabuhi sa mga Israelita. Okay? So, very important, or it is absolutely critical for us to understand the temple worship. No? Sa old ug ang temple worship pod karon nga mga panahon. So daghang differences Old Testament worship and New Testament worship. In the New Testament worship nga mao kini ang temple, no, ang New Testament temple, ang Old Testament temple. Sa New Testament temple, of course, mao kini ang local church. Atong nakita kanina 1 Corinthians 3:16, 1 Peter 2:5, Ephesians 2:21 and 22 naga-declare, naga-reveal kini nga ang bagong testamentong iglesia, the New Testament church or the local church is a temple. Okay? Where Jesus Christ is the chief cornerstone, the apostles, the prophets, and the doctrines and teachings are the foundation, the form of the temple, atong gisgutan kanina, the form and the function of the temple. Okay? In the Old Testament, physical, permanent structure ang ilang gamit, mga materialis. Pero ang mga materialis sa New Testament, giform kini gikan sa mga members sa local church nga nag-assemble together for the purpose of worship. So kita ang mga materialis nga gihimo sa Dios being fitted or framed together to form a temple, a growing temple. Munang ipasabot din ha. O ang priest sa unang panahon, mga Levitical priest, no, nasa linya ni Aaron, kita karon ang mga royal priest. Kita ang mga tinuod nga Jew. Kita ang mga priest karon sa New Testament. Kung ikaw Kristohanon, authentic born again Christian, ikaw ang pare, no? Nga mao ang magministeryo dinha sa templo. Ug maghatag og offering, mga spiritual sacrifices ngadto sa Dios. Kay atong nakita sa kaninang buntag, kita nato ang form, the form of this temple. Ang forma, ang architect, ang Dios, ang foundation, teaching ni apostle and the prophets, gikan kay Kristo, ug ang mga materialis nga mao ang katawhan sa Dios. Okay? So ang New Testament temple is a place where people meet with God. Now, abrihin ninyo ang inyong Biblia sa Ephesians chapter 2 and verse 22. Tara mo, ang sige sulti ni Apostol Pablo din eh. In whom you also are being built together into a dwelling place, into a dwelling of God in the Spirit. Dwelling place of God in the Spirit. Nag-ingon si Apostol Pablo na ang Church of Ephesus, ang local nga iglesia sa Ephesus, mao ang habitation or dwelling place, mao ang puloy-anan sa Dios. Nga dito, mao ang permanent dwelling place of God. So ang Ephesus, ang Ephesian Christians, ang church sa Ephesus, ang Diyos ang nag-build na ini, mao ni ang iyang dwelling place, mao ni iyang temple, mao ni ang place of His special nga presence. Ang New Testament Church. Now, unsa man kining special presence, unsa man kining special personal presence, SPP, of God. Special personal presence of God. Now, alam po natin na ang Diyos ay omnipresent. Ano man ang omnipresent? Sa mga wala nakasabot, ang omnipresent nga ang Ginoo is present everywhere. Walay lugar nga wala ang presensya sa Ginoo. Mao na yung meaning din na omnipresent. That is, He is present everywhere at the same time. Now, karon nagwalita na ang presensya sa Ginoo. Sa uban nga lugar, naabot siya dito. Dito sa Luzon, naagyapon siya dito. Kuyawan niya, no? Oo. Because He is omnipresent. He is everywhere at the same time with the totality of His being. Dili kay kukulang ang naas Digos, kumagko ang naas Manila. Dili yun na. The totality of His pagka-Diyos ba? Naagyod sa presensya. No? Tungod kay omnipresent man siya. Nabatay proof sa Bible ni Ana. Nagsulti ba ang Biblia nga ang Ginoo omnipresent? Oh, Psalms 139 and verse 7. Na atong abrihon ang atong mga Bibles. Kinahanglan nato ni taon. Psalm 139. Ingon din na verse 7. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me, and your right hand will lay hold of me. If I say, surely darkness will overwhelm me, and the light around me will bring night, even the darkness is not dark to you, and the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to you. So that's one text nga magpamatuod nga ang Ginoo is omnipresent. Okay? Meaning ana, naa siya dito with the totality of His being. Dili katunga lang ang Dios, nabahin-bahin lang siya ba? Dili, kundili total sa iyang being. That's omnipresent. Now, equally, mga igsoon, the Bible also clearly speaks about paggawas sa presensya sa Diyos. Can we escape the presence of God? Pwede ba tayong muhawa sa presensya sa Diyos? What about going out from the presence of God? Nga naa sa Bible. Omnipresent man siya. Oo, pero tanaw na to ha, tanaw na to. Atong istudyuhan og maayo kining special presence of God. Naghisgot sa ito about omnipresent. O karon atong hisgotan, can we go out from the presence of the Lord? Now, sa ingon din na, sa Genesis, magkuta og mga scripture para maatong masabtan. Genesis chapter 4 and verse 16. Ingon pa din ha, then Cain went out from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden. Now, pagkatapos din, di ba nakasala si Cain? No, nakasala siya. O, gipatay niya ang iyang igsuon. Okay? Muna ang konteksto. Now, yung verse 16, then Cain went out from the presence of the Lord. Sabi na ko, Brad, ingon ka nga, God is omnipresent. How come that Cain escape from the presence of the Lord? Wala ba ang Ginoo dito sa land of Nod? Of course, naa siya dito, di ba? Omnipresent man siya. So, unsa ang gipasabot sa text? Then Cain went out from the presence of the Lord. Mga igsoon, ang gipasabot na ini, si Cain left. No, he left the place where God's worship was conducted and where God's people gather. Di ba ang pamilya ni Cain, ni Adam, kisaning pamilya? Ni Adam, di ba? Ni Adam ug ni Eve. Naa dito ang presensya sa Diyos. Naa dito ang worship sa Diyos. Naa dito ang pulong ginapaminaw sa pamilya. Now, they gathered together for worship. Cain did not escape God's omnipresence. But he did leave the place of his special personal presence. Instead, he went to a place where God's worship was not there. Ang pagsimba lang sa Diyos na alang dito sa pamilya. Sugod sila pa lang ang gipadayagan sa Diyos sa iyang special nga presensya. So sa dihang si Cain, may hawa niya itong panimalay. So that's tantamount to he is living in the presence of the Lord. Okay? Muna, niyato siya sa lugar nga wala na isimba dito, miyato sa siya sa lugar nga ang pulong sa Diyos wala gideklarar dito, miyato siya sa lugar kung saan ang person, ang God's person was not specially manifested. That's what it means to go out from the presence of God. Jonah. Tanawa niya si Jonah. So, kung sa iyo na Jonah. Jonah chapter 1, verse 2 to 3. Jonah. In verse 3, but Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Kita ninyo? The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for the wickedness has come upon before me. Upon si Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. So, sa kipasabot. Ang ipasabot mga igsuon, Jonah left the place where God's voice were particularly heard. Napaminawan ang lugar. Ang lugar nga kung saan asa siya, naadito ang boses sa Diyos. Naadito ang special presence na nagmanifest. Wala laing lugar kung dili dito sa land of Israel, the city of Jerusalem. Naadito ang temple. O dito sa temple, ang boses sa Diyos madunggan. Apan si Jonah, nagpalayo. Jonah is fleeing from Israel. He was fleeing from that place of God's special presence. He was fleeing sa worship sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo. Okay, mo nang ipasabot din ha. Now, tanaw na to ang Matthew 18. Matthew chapter 18 and verse 15 to 18. Matthew 18. Magsugod ta sa 15. Yung pa din na, if your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother. Oh, sa kagong teksto, wisdom ni gikan sa Diyos. Kung ang imong igsuon, makasala. Duhula siya, ipakita ang iyang mali in private. Kamulang duha. Ayaw siya pakaulawi sa publiko. Kamulang duha. Kung maminaw siya ni mo, very good. You have won your brother. But, if he does not listen, take one or two more with you so that by the mouth of two or three witnesses, every fact may be confirmed. Now, ibutang ko daw sa inyo ang isa ka chamber sa inyong utok. Pwede ba ni mahimo sa usa ka non-covenanted member sa church? Or sa mga covenanted members lang niyo, listen. If he will not listen, magdala ka pa og duha. Or more. Two or more with you. So that by the mouth of two or three witnesses, every fact may be established. If he refused to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Again, I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. For where two or three have gathered together in my name, I am there in their midst. Okay? Kita ninyo na, Matthew 18. Now, una, makita nato ang authority sa local church. Unsa man ang authority sa local church? The authority of binding and loosing. Diba? Ingat siya din ha? Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. If you excommunicate a brother because of his unrepenting heart, then you bind him. O ginapaminaw sa Diyos, unsa ang gihimo sa lokal nga iglesia? Of course, biblical nga iglesia, covenanted nga iglesia. If you lose him, and then maugyapon ang buhaton not sa langit. No, with reference to excommunication. Okay, mo nang ipasabot din ha. God honors and respect that. Makita po na to ang authority sa local church. Makita po na to in verse 19, the power of the local church. Saying on this, verse 19, the power of the local church, which is the corporate prayer. So naay gahom ang iglesia nga magtigom aron pag-ampo ang Ginoo maminaw gayod sa ilahang mga pag-ampo. That's verse 19. In verse 20, makita po nato ang privilege. Nakita nato ang authority. Nakita nato ang power sa lokal nga iglesia. Nakita nato ang privilege in verse 20. For where two or three have gathered together in my name, I am in the midst of them. So that's the privilege of the local church, the special presence of Jesus Christ. I am there in their midst. When they gather together in my name, of course, wala sila nag-gather, or mga uglitson, or mga ligog dagat, or mga inom og kape. They gather together in worship. No, that's corporate worship. Corporate assembly. O makita po nato din eh, kining assembly is a covenanted assembly. How can you discipline? Kita bitunan ninyo ng uban mga evangelical, wala ba sila disciplining? O saan nila pag-discipline? Wala man tayo covenanting. Mubalhin naman na. Istoryahan naman, Brad, nakasala man ka. Babaya, sila po kong lain. Dito na lang, lain na pong iglesia. Diferensya na po siya dito. Ngita na po siya lain. Walay gahom ang church sa pagdisiplina niya. Ano man, wala man tayo pag-insaan. No? So, makita ninyo ka importante sa covenanting. Okay? But if they gather to because of His name, meaning to be under His authority and to carry out His purposes as a local church, then you and I must expect sa iyahang special personal presence in our midst. Now, special personal presence, wala ka nag-isigot about His omnipresent. No? His special personal presence. So, this is an encouragement, mga igsoon. Because we come, we synagogate together, we gather together to worship Him. Apan sa atong pagduol din, hey, we minister to the Lord, at the same time, we meet with Him. Gusto man imong i-meet kung walang Ginoo diha? Wala diha ang iyang presensya. Para sa una, sa Old Testament, naadito ang presensya sa Diyos sa temple. Naadito. Na-light. Sa gabi, na-ipanganod sa buntag. Makita nila ang special presence sa Diyos. Na wala pa dito sa Sinai. Ang Ginoo na siya dito yapon. Pero ang iyang special presence sa panahon sa Israel, sa Old Testament, in the temple. The same is true. Karon, ang iyang special presence, nasa temple. The New Testament Church na sa temple. So, encouragement ni sa ato mga igsoon. Nga, as we meet together as a local church, and there is authority mo na ang atong mga parts sa worship, sinukod ni ba? Na dili ni pataka lang. So, natay prayer, natay scripture reading, natay singing, natay giving. Mga elemento sa worship, regulated, gisunti ni sa Biblia. Dili ni, amorang anak malanggin na sila. No, ang atong worship sa New Testament worship is nag-follow ta og regulative principle. Nakahanay ni tanan sa Bible. Mao ni ang ginasulti ni Christ o mao ni ang ginasulti sa iyang apostle. Okay? So, encouragement na siya sa atong taliwala. Okay? Tungod kay ang iglesia, mao man ang presensya sa Ginoo, tungod kay ang local church, mao man ang magmanifest diha ang personal, ang special presence sa Dios, and then we should expect mga igsoon, we should expect to meet Him there. Now, usa na siya sa ibutang sa atong mga huna-huna. Now, as muabot na ang darating na yung Lord's Day or Christian Sabbath, Sabado na. Sipin mo na ngayon, Saturday, tomorrow, I will be meeting the Lord. Ano na ang Ginoo na? No? Dili na presidente sa Pilipinas o presidente sa US. Ang Ginoo ang imuhang i-meet ni ana nga adlaw. Okay? So, expect to meet Him then and have dealings with Him then in a way nga dili nimo naghihimo everywhere. So, expect to meet with Him. Diya sa atong gathering. Now, mabuto sa pangutana. How does God manifest His presence in the local church? Saan ang pag-manifest? Saan ang pagkahibalo? Giyon sa niya pag-manifest na makaingon ko nga na ang Ginoo sa atong taliwala. Of course, ito uta tungkol kay makaingon sa Bible. No? In 1 Corinthians 14:23, bayan na ito atong Bible, please. 1 Corinthians chapter 14. And verse 23. Therefore, if the whole church assembles together, of course, na ay mga butang din nga din na ito gina-practice karon, and all speaks in tongues, and ungifted men or unbeliever enter, will they not say that you are mad? 24. But if all prophesy, an unbeliever or an ungifted man enters, he is convicted by all. He is called to account by all. Now, kaning word nga prophesy. This is what we call the public preaching of God's word. So, sa dihang naay pagdeklarar, naay preaching sa pulong sa Diyos. Unsaon nato pagkahibalo nga ang Ginoo miuban dina, naa dina. Naay conviction sa sala. Kaninga tao was convicted sa iyang pagkadautan, no? Ang preached word, ang word nga gidwaling ato sa iyang dalungan, nag-rebuke kaniya sa iyang sala. Gi-uncover lang iya, gi-unpack, gi-uncover lang iyang mga mali. O na-expose ang iyang true condition sa iyang kasing-kasing. Nabati sa tao ang iyang pagkamakasasala. Giabrihan sa Diyos ang iyang mga mata nga, uy, makasasala man dai ko, no? Sa dihang gideklarar ang pulong sa Diyos, girebuke siya. Yan naman, saan mo na pag-rebuke? Yung pa Hebrews 4:12, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of the soul and spirit, both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. So when we meet with God, na siya dealing sa matag-usa ka nato through sa iyahang pulong. In verse 25, makita didi, the secrets of his heart are disclosed, and so he will fall on his face and worship God. Thank you. He falls in his face and worship God. Ang ibig sabihin, God has dealings with that person. Nagig-deal ang Ginoo sa iya, miliyok ang Ginoo sa iyang kasing-kasing through the instrumentality of His Word. Gigamit ang pulong niya ba? Gikonbiktahan ang iyang kasing-kasing sa iyang pagka makasasala. Gi-apply sa balaan nga Espiritu ang pulong sa iyang kasing-kasing kung ang resulta, nagpaubos siya. He humbled himself. He worshiped the Lord. Kita ka na? So meaning, merely coming to church and hearing the word with our ears, dili na nag-constitute sa meeting with God alone. No. Tungod kay ang tao nga muanhi sa atong iglesia, nidawat sa pulong, sa ilang huna-huna, apan walay personal subjective response dito sa word, he has not experienced the personal presence of God. He has not met with God. Importante kay ini. Rather, it is when God speaks to your own personal condition through the objective truth of His Word that we have met with Him in His temple. Brethren, puno minibing, gikan mo gumisa munwok siguro, no? Gikan mo sa munwok. Siguro si Casey, si Matthew. Maite, maka-identify mo yan nga pulong nga nakigtagbo ang Diyos sa matag-usa kanamo. Tungod kay dili lang ni objective word ang nadunggan dala sa mga elders, kundi naay nang hitabo sa imong kasing-kasing. Kung nakasala ka ni ani nga dapat, naay conviction nga mahitabo. Of course, dili lang puro lang conviction dahil buhaton sa Holy Spirit. No! Sometimes, comfort. Unsahay na ata sa dako nga problema. Nakadungog ta sa pulong sa Diyos. Kunya, gigamit ang pulong through the power of the Spirit, naghahatag siya og comfort sa atong kasing-kasing. Murag nahimong gaan ba? Muna nakigmit ang Ginoo kanimo, no? Pinaagi sa iyahang pulong. So meaning, sa atong pagsimba, involved gani ang atong inner money. Dili lang minaw ko sa pulong. Ay mo, dena, murulag idea ba ang imong gidawat? Okay. Salamat sa Ginoo. Ana, dahil meaning ana, no? Pero wala matandog ang imong heart ba? So, dili ni inani. To meet with God every Lord's Day, involved gani ang atong inner man, ang atong heart, ang atong mind. Of course, nag-process ang atong mind. Mga minaw to sa pulong sa Diyos. So, di ang missing in sa atong kasing-kasing ang pulong, natandog ang imong heart ba na ikalipay in the midst of trials nga imong sinati, natagaan ka o comfort nga, ay, tama dahil, no? Kalimut ko sa imong sa Ginoo, ah. Kaling naamagod to sa problema, usay, malimtan, mablurred ang word ni Christ ba, mga promises. Apan sa dihang nadunggan imong pagbalik ang iyang pulong, na imong klaro o naay kahayag ang imong kasing-kasing, no? Naay kalipay nga nisulod ni ining imong kasing-kasing, o gigamit kini sa Diyos. O nagpaubos ka, Lord, tama ang imong pulong Ginoo. Mali ang akong response. Pasaylo ako, Lord. No? So, dili lang intellect, kundili ang Ginoo na ay subjective, no? Na siya ay paglihok, subject sa atong matagos sa kakasing-kasing. Huwag ma-experience nato mga igsuon. Ang iyahang lihok nga gikan sa balaan nga espiritu. Ang atong kasing-kasing maga warm kini, maga init kini sa kamatuoran. And then makaingon ta nga ang Ginoo ba namo. Na brethren, ginaingon na nako sa inyo, dili ni ihun ani lang kadali ba. Labor mangud ni siya. In your part, kung dili mo nagawali, dili preaching, o dili Sunday school lang inyong ginahimo, is you need also to prepare your heart. No? Eh, kung naay sin nga nag-dwell din na, mga yung pasaylo, dapat kondisyon ang atong huna-una, dili ka luyaw tayo ka, mabot kang Sunday. Of course, dili mag-admit ang Ginoo sa imo ha. Dapat hanay ning tanan bitaw na labor sa atong part yun na kita'y parte pasa kag Bible by Saturday meditig yung pulong i-intune na nimo imong spirit daan sa pulong sa Ginoo and then ginaampo nimo ang imong preacher, Lord, speak to me, your servant is listening. So ginahimo nimo ang imong responsibility, no, bilang usa ka pare, sa ka-priest na mag-minister dito sa Diyos. Okay? So, importante kayo, makig-atubang kita sa Diyos. Naipulong i-share sa inyo ha, kulang pa ka na kung maminaw ka lang sa imong dalungan. Dapat naay pagtandog sa matag sa kakasing-kasing. Naay conviction, naay comfort, o naay rebuke, o naay instruction ng Diyos kanimo nga nakita niyo ba? O sa Pentecostal pa na, rema. Meaning naay gibugaton ang pulong anis na dunggan niyo ba? Malikot sila kaya ang rema ra daw ang pulong sa Ginoo. Meaning ang uban, dili. Katulang nagtandog, moro to'y pulong. Dili, pulong na tanan. No? Gigamit sa Diyos ang iyang pulong. Okay? Kung ato manguning masabtan, nga ni Anita aron to meet with God, naidagang butang ang mga itabo sa atong attitude, sa atong huna-huna towards the local church. So when we gather together for worship, dapat na ay reverence, na ay pagtahod, na ang Diyos, di ba? Nagaingon ka man nga, makintagbo man ko sa Ginoo. Yeah, pagabot ni Mudere, murag wala pagtahod ba nga, may atubang ka sa Diyos nga balaan. This is a holy place. Ingon nga ni si Moses, ingon ang Ginoo, Moses, remove your sandals. Because what you are standing is a holy place. Na ang presensya sa Ginoo. Hindi man ta maghubog sapatos diri kay Old Testament man to, instruction mo to kay Moses. Ang meaning lang din, nagyapon ang presensya sa Ginoo, dapat makita sa Diyos sa atong matag usa ka kasing-kasing ang pagtahod or reverence. This place is a dwelling place of God. So dili ni lugar nga ng atong hunaw na mag ingon pa ni Jess nga mag wonder wonder ba. Na no, mag wonder wonder daw. So tama, dili ni nga lugar that our minds will wonder. O natay indifferent attitude. Dili tama ang attitude ba towards some worship. Okay? So, reverence tungod kay na ang Diyos, so it must fill us with a sense of great seriousness, respect, and reverence. Ikaduha, it means we gather together with a sense of great expectation. We should expect great things ngadto sa atong Ginoo. So when we come for worship, we must expect that God is going to do something sa atong matag-usa ka kinabuhi o instruction ba na o unsa man ang gamiton sa Diyos para sa atong matag-usa ka kinabuhi. Okay? We have that because we expect not. So expect great things. Ikatulo, we ought to gather together with a sense of great humility. Kaning pagpaubos ba? Ang Ginoo makigtagbo kanimo. Kinsa day ka nga makigtagbo man ang Ginoo sa imo? Una-una lang, kinsa man ta atubangan niya? Unsa kita kahugaw ba in His presence? Sayang atubangan ba? We are wretched. Mga igsoon, mga hugaw kita atubangan sa Diyos. No? Mga makasasala kita atubangan niya. Gani, mabasa na to sa Psalms, ingon ang salmista. Oh, what is man that you are mindful of him? Apan nganong gigugma ka man sa Diyos? Nganong magigtagbo man ang Diyos kanimo sa atong pagsimba sa Ginoo? What is God? He is holy and righteous. What is man? He is totally unfit to stand before God's presence. Apan tungod lang sa kamatayon ni Jesus. Dahil namatay si Jesus on your behalf, siya ang substitute. Dahil nagtiwala ka kay Kristo Jesus, dahil ipinagkaloob niyo ang buhay mo sa Kanya, dahil tinatanggap mo siya by faith na siya yung tagapagligtas mo at siya yung hari mo, and then pakikinggan ka ng Panginoon, kakausapin ka ng Panginoon. Okay? So we ought to gather with a sense of great humility. Humility, ikinanglan nato na. We ought to gather together in a sense of great thankfulness. Dapat na ay pagpasalamat. Thank you, Lord, that He has made us His dwelling place. Basa natin Ephesians, sa Ephesians chapter 2 hanggang sa 23. Being dead in sin, under God's wrath. Kinsa ka kanyang to ba? Patay sa sala? Rebellion sa Diyos, nahigugma sa sala ug karon giusap sa Diyos ug nahimong dwelling place of God. Ang pangutana, have you ministered to God today? Have you met with God today? If so, praise Him for His grace. If not, then pray that He would pour out His grace upon us, upon you and me, that His purposes sa iglesia might be fulfilled. No? So, hinumduman na to, mga igsoon, we are priests. We are ministers to Him. And we come to meet with Him every Lord's Day. Dapat inunana ang atong attitude sa atong matag-usa ka kaugalingon every Sunday. Natay responsibility to pray sa sa imong kaugalingon. Unta clear sa atong scripture reading kanina. Clear ang atong mga konsensya ug naay pagpaubos diha sa Dios. Iyang popod ang inyong pastor, ang Sunday school teachers. Unta gamiton sa Dios and expect great things ngadto sa Dios. We need to be touched by His Word. Na kung dili na ito, buhato ng atong responsibilities, status ko lang, nana lang, no. Dapat paangat ta sa atong spiritual nga kondisyon. Dapat sa atong worship, mao gihapon, maingon na ito, sama sa giingon yan, na ang Ginoo sa atong taliwala. Pero kay nagigistorya siya ka na ito, o ang Diyos makigistorya lang sa usa ka tao, nga mong paupsa nun. Diba? Supo siya ganit sa mga proud. But He gives grace to the humble. Diba? So unta, masinati na to. Maka-identify unta ta sa atong nadunggan karon nga hapon. Karon nga buntag. Ta mahimayan Dios sa atong natag-usa ka kinabuhi. Gampo ta mga isyo, let us pray.